Rade, rade. Šiandienos tema bus koncentracija. Dienos bėgyje. Vieną kartą buvo tokia įvykusi istorija. Mahabharatos laikais, kada didis karybos mokytojas Dronačarija norėjo patikrinti savo mokinių koncentraciją. Ir kaip jisai tai padarė? Jisai medžio viršūnėje pritaisė medinę žuvį. Medinė išdrožta žuvis su akim. Apačioj pastatė dubenį su vandeniu, kuriame atsispindėjo ta žuvis. Ne dubenį, bet tokį didelį puodą, platų, su vandeniu, kuriame atsispindėjo žuvis. Ir tada pakvietė ir savo mokinius vieną palei kitą, paskui kitą, ir paprašė, paklausė, pasakė, kad užduotis yra va tokia, reik pataikyti į žuvies akį. Nu. Vienam pandavai davė, pandavai buvo 5 broliai. Ir įtempė strėlę į dištyrą ir Dronačarija sako, žiūri vandenį, žiūri. Reik žiūrėti į apačią, o lanką su strėlė iškelti viršų. Sako, ką matai? Nu, sako, matau žuvies, sakė. Sako, ką dar matai? Šakas, lapelius, medžio. Ką dar matai? Dangų. Gerai, sako, ne. Duok lanką kitam. Duoda lanką kitam, sustrėlė bijimai. Ką matai? Žuvies akį. Ką dar matai? Žuvies kūną. Ką dar matai? Šakas. Ką dar matai? Lapus. Gerai, sako. Duok kitam lanką. Broliai, pandavai, visi taip atsakinėjo, po to ir Durjodana. Irgi ir tą matau, ir tą matau. Ir priejo eilė prie Ardžiūnai. Ir Ardžiūnai irgi paėmė lanką, ištiesė strėlę, žiūri vandenį. Ir jo karybos mokytas klausė, ką matai? Žuvies sakė. Ką dar matai? Žuvies akį. Nu, ką dar matai? Žuvies akį. Ir tada sako, gerai, šauk. Ardžiūna šovė ir pataikė žuviai į akį. Taip, šita istorija rodo, kiek yra svarbi koncentracija visame kame. Ardžiūna buvo geriausias strėlininkas. Taip. Ir lygiai taip pat, vat, kai dienoj tu suprojektuoji kažkokį darbą ir tu dirbi darbą ir tu dirbi tą darbą ir jeigu tau kažkas papuola kažkoks darbelis, tu dirbi tik tą darbą. Tu matai tik tą darbą. Ką dar matai? Tik tais tą darbą. Ką dar matai? Tik tais tą darbą. Ką dar matai? Tik tais tą darbą. Tada pataikai žuvį į akį. Sakyt, perkeltinė prasme. Mes, aišku, čia yra idealus toksai modelis. Čia darbai tai nėra tas šaudimas į žuvies sakė, kaip toj situacijai, bet principas išlieka tas pats. Kada reikia koncentruotis. Ir tai yra labai svarbu. dienos bėgėje. Duosiu įvairiausių pavyzdžių. Tu, pavyzdžiui, valgai. Ką matai valgi? Ką dar matai? Telefoną. Ką dar matai Facebooką? Ką dar matai kitą žmogų? Kalbėsi. Ką dar, ne? Jeigu valgai, tai valgai. Ir nėra blogiau, kai valgant yra žiūrimas YouTube'as, Facebook'as naršumas, laiškai skaitomi, žinutės skaitomos. Nu, okei, okay, žinutę gali trumpai perskaityti, bet nėra blogiau, kai tu valgai ir tu pamiršti, kad valgai, tavo kūnas tik tai skramto, o tavo protas žiūri filmą. Tai yra nėra blogiau. Tai yra labai labai blogai. Jeigu jūs ilgai to nedarysit ir po to padarysit, pajausit, kaip prastai virškinasi maistas. Nes kai tu valgai, tavo mintis turi būti su maistu, su skoniais. Ir aišku, mąstant bent jau apie dievulį. Nebent kurjeris skambina, tai turi atsiliet, bet juk ne kasdieną. Ir labai retai, kad jau ten per valgį pasitaikytų. Tai va, tai čia vienas pavyzdys. Antras pavyzdys jo. Gamini valgyt. Gaminant valgyt, gali pradėti eit skambučiai visokie, žinutės. Jeigu tu atsiliepi ir tu prapliurpi 10 minučių be gaminant valgyt, jau valgys bus netoks. Viena kita, jeigu labai svarbi žinutė, gali atsakyti. Bet tai neturi paimti tik tais tokiais atvejais. Tai gali vykti. Labai labai yra svarbu ir kai tu negali vėliau atsakyti. Jeigu gali, tai verdi valgyti. Lygiai taip pat dirbi prie kompiuterio darbe ar kažką darai. Tau skambina. Jeigu tu gali vėliau atsiliepti, tu atsiliepk vėliau. Arba išskirk laiką darbo eigoje, kada tu atsakinėsi žinutės ir perskambinsi. Pavyzdžiui, padirbsi 3 valandas, bus pertraukėlė ir tu tą padarysi. Arba po darbo tai padarysi. Nebent svarbi skubi žinutė. Kaip sakyti, be fanatizmo. Tai va, tai yra labai svarbu ir aš jau nekalbu apie mantros kartojimą, apie studijavimą, kai vidury mantros ar studijų ateina žinutės ar skambučiai. Ir žmogus atsilipinėja, skaito, atsakinėja. Tai viskas. Jau apie meditacijos gylį nėra kalbos. Ar skaitimo gylį nėra kalbos. Ir realiai mes prarandam gylį. O su gyliu prarandam kokybę. Ir prarandam rezultatą. Nes realiai rezultatas ateina tik labai įėjus į koncentraciją. Ir į koncentraciją labai įdomu, kad tai nėra greita būsena. Tu turi dėti daug pastangų ir tu papuoli į gilesnį ir gilesnį būseną. Ir to gilesniai būsenai tu geriau ir profesinę veiklą padarai, ir greičiau ją padarai. Tu geriau ir medituoji, tu geriau ir bendrauji, jeigu tu esi įdėmus bendravime. Tu geriau ir valgyt pasigamini, ir geriau valgai, ir geriau sportuoji. Tiesiog per koncentraciją mes giliai, giliai įeinam į tokį tam tikrą transą ir tame transe viskas pradeda vykti greičiau ir visai kitoj kokybei. Bet į tą, kaip sakė, transą, į tą panirimą, kaip liaudis sako, tu gali įeiti tik tada, jeigu tu ilgą laiką sutelki dėmesį būtent į tą veiklą ir nesiblaškai. Jeigu tik prasiblaškai, tu vėl išnyri. Čia tas pats kaip po vandeniu nert. Jeigu nori labai giliai nunert, tu negali nert, po to biškį viršų metrą ir po to 3 metrus žemyn, po to vėl viršų metrą, tai neišeis. Ypatingai tai galioja meditacinės dalykuose, kai jeigu žmogus nori kažkokių rimtesnių, gilesnių būsenų patirti, jisai turės išmokti, nu, išjungti garsą, nebežiūrėti žinučių, nežiūrėti tų skambučių ir jeigu jis rimtai sėda į meditaciją, gali tai būti ir valandos meditacija, ar 2 valandų meditacija, ar netgi pusės valandos meditacija, turi realiai labai rimtai atsikirst, nes kitu atveju jisai nei meditaciją atliks, nei kažkokią tai darbą padarys. Tai be šansų. Aš vėlgi nekalbu apie tas situacijas, kada yra maži vaikai, arba kada laukiamas yra labai svarbus skambutis. Va, tai aš šitų situacijų neliečiu. Šiaip, jeigu yra maži vaikai, tai patartina, kad kažkas pabūtų, sakykime, mama pabūtų ir tėvas pamedituotų, ar tėvas pabūtų, mama pamedituotų. Čia kaip pasiskirsto. Bet faktas, kad jeigu mes norim gylio, jeigu mes norime kokybės ir džiaugsmo iš to, ką mes darom, galų galia ir iš rezultato, nes rezultatas irgi duoda džiaugsmą, mes turėsim atitraukti juslės nuo objektų. Ir šiais laikais didžiausias atitraukimas yra būtent telefonas, kuris realiai jau yra ištreniravęs smegeninę, kad ateina garsas, iš karto yra jau refleksas imti ir žiūrėti. Va. Tai dėl to vat, papraktikuokim dažniau be garsį režimą, kai kažką darom, be garsį režimą. Tada tu negirdi to garso, tau reikia mažiau įdėti jėgų, kad atsispirt nuo žiūrėjimo. Kad susilaikyt nuo žiūrėjimo telefone. Garsas daro viską. Garsas jau smegenys yra ištrinuotos, kad būtent tas garsas ir tu darai tą judesį. Yra jau automatinė komanda ir tada susilaikyti yra labai sunku. Bet jeigu tu be garsį įjungi, tau nėra dirgiklio, tu ir susilaikai. Ir pamatysim, tas pats darbas, kad ir valandą laiko tu susilaikyk, vat galima pradėti save treniruoti valandą laiko, 2 valandas laiko, 3 valandas laiko. Va. Susilaikai ir tu grimsti ir tu pamatai, kad tu gali labai gerus sprendimus savo darbe priimti. Labai giliai išanalizuoti situaciją, kažkokius naujoviškos idėjos ateina, nu daug dalykų pradavy. Ypatingai tai yra, ta jaučia žmonės, kurie kūrybinį darbą dirba. Net ir bendravimą, jeigu tu nori gilio bendravimą, jeigu tu bendravimo metu tu pradedi žiūrėti žinutės, atsiliepinėti, viskas gilio nebėra, be šansų, nėra gilio, nėra gilio. Ir va čia kiekvienas turi savo tokią strategiją ir stilių pasidaryti, kada jis išjungia, kada jis įjungia tą garsą, kada jis tikrina, kada netikrina. Bet jeigu tu visą dieną tikrinėjai, tai čia apie jokį gilį neis kalba. Tu tiesiog paviršim ir šliauži visą dieną. Nebent tavo veikla yra managementas, kur tu ten, žinai, tvarkai ar taip tos reikalus, ten pastovi su telefonu maliesi, tai tada jau yra kitas reikalas. Bet net ir tada jau, kai tvarkai kažkokį reikalą, tai irgi pasijausi, jeigu tu į pašalinius reikalus nenueisi. Bet šiaip tai visi, vat, kaip pasakyti, meno kūriniai, jogai, statybininkai, teisėjai, medikai, visi, kas kažką giliau yra pasiekę, tai jie pasiekė atitraukdami jusles nuo objektų ir susikoncentruodami. Operacijos metu telefonais nieks nekalba. Tai bylos nagrinėjimo metu nieks nekalba, pamoką dėstant nieks nekalba, dėstant universitetą nieks nekalba ir jeigu tu dirbi rimtai statyboje, tu irgi nekalbi telefonu, tu susikoncentravęs į darbą, ar tu pavyzdžiui esi vertėjas, ar tu buhalteris, ar tu prekiauji su žmogum bendrauji, visa tai atitraukinėja ir labiau pasiteisina yra, kada tu vat grinai išskiri laiką, tu nueini, sutikrini viską, atsakai visiems, atskambini ir vėl padedi į šoną ir vėl judi. Tai labiau pasiteisina. Jeigu taip yra įmanoma, taip labiau pasiteisina. Ypatingai pasiteisina rytiniam valandom, iki pusryčių, reiškia prieš išeinantį darbą, nemalt liežuviais ir labai labai koncentruotis. Ir ypatingai tai pasiteisina vakariniu metu, prieš einant miegot, atsijunginėt. Taip pat labai pasiteisina vieną kartą per savaitę darant tokią ramybės poilsio dieną, kada irgi netikrinamas, kaip sakyti, telefonas arba pusę dienos netikrinamas, susilaikoma nuo plepėjimo pašalinio, kur tu gali kitai dienai perkelt. Tai irgi padės kokybiškai pailsėti, nes poilsiai irgi reikalinga koncentracija pasirodo, poilsija. Jeigu tu nori gerai pailsėti, tu turi koncentruotis į savo poilsį, koncentruotis į savo ramybę. Į nekalbėjimą, nes kiekviena kalba, kiekvienas dialogas su kažkuo užmezga tam tikrą ryšį ir dar po dialogo eina apie tą žmogų mintis ar apie tą situaciją ir energija gali nutekėti. Tu kaip ir nesukaupi energijos į savo ruodą, tas pokalbis yra kaip skilutė, per kurie iš puodo vanduo truputėlį išbėginėja. Tai va čia kas liečia polsį, aš bent jau tą pastebėjau, jeigu tu ilsiesi, jeigu nori kokybiškai, pavyzdžiui, pusdienį palsėt, tu tą pusdienį absoliučiai atsijungi ir pabūni visiškoj tyloje, ar tik su artimais išnekėsi, su kuriais ar taip esi jau persilės ir vienam energetiniam laukia gyveni, bet su išorė nešneki. Ir tai padės tau sukaupti energiją. Kokybiškas vat polsis. Dabar yra dar tokia tema su žinutėm. Anksčiau būdavo e-mailai ir žmogus parašęs e-mailą nesitikėdavo, kad tu atsakysi ten po 10 minučių, po valandos ar po 3. 2-3 dienos. Dabar žinutės, kadangi e-mailų praktiškai mažai kas naudojasi, visi rašinėja žinutės. Ir kai žmogus rašo, jis automatiškai jau laukia, kad tu atsakytum, nors ta žinutė gali būti kaip anksčiau e-mailas ir tu gali ją atsakyti ir kitą dieną, bet visi jau yra iškėlę tokį standartą, kad tu turi greit atsakinėti. Tai va, tai ši čia man irgi yra toks pastebėjimas ir aš irgi ant to dirbu, kad darbo metu neatsakinėti žinutės ir vis atidėti ir pusiai dienos atsakinėjimai žinutės. Ta prasme, jeigu tai gali padaryti, tai labai gerai. Jeigu tu to negali darbo metu padaryti, reiškia, tau darbas netraukia stipriai, tu nesikoncentruoji, arba tau yra kažkoks malonumas didesnis iš pokalbio žinutėmis negu iš darbo. Vėlgi aš neliečiu tų momentų, tų situacijų, kada yra žinutė labai svarbi ir aktuali. O galbūt ir ta darbinė žinutė į darbinę situaciją. Tai va, tai... Čia yra irgi labai svarbus momentas ir ypatingai va tos gausios žinutės, kurios bim, 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 bim vidury darbo ir atitraukinėja nuo darbo, tikrai niekas neįpareigotas jas atsakinėti, nebent būna va šeimos nariai gali rašyti, taip darbą kažkas atsitinka, bet šiaip nėra būtina atsakinėti, tiesiog paskiri tam laikui ir tada atsakai, nes... Tai, ką anksčiau e-mailais atsakydavai per 2-3 dienas, dabar žmonės nori, kad tu per 2-3 valandas atsakytumė. Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma, ypatingai, jeigu tu žinučių daugiau ateina. Bent jau aš taip praktikuoju po truputėlį, vis ilginu laiką ir matau, kad tai reikia daryti, nes nukenčia paprasčiausiai darbai ir koncentracija, kokybė nuskenčia. Ir dar yra toks subtilus pastebėjimas su balso žinutėm ir su per dideliu turiniu. Būna žmonės paklausia kažko ir tu gali labai trumpai atsakyti vieną sakinį tekstu ir viskas, o tu gali balsu šnekėti 5 minutės. Vėlgi turi pasvertą, tu turi tam laiko ir energijos. Ar tas laikas ir energija nenuima mano pagrindinio darbo ir nuo pagrindinių pareigų. Va. Ir lygiai taip pat atsakyti gali labai išplėstai, gali atsakyti lakoniškai ir tiesiai į esmę. Šitie vat momentėliai irgi yra labai, labai svarbus. Nu. Ir dar kiti momentai, tai kai darant vieną darbą, tu darai kitą darbą. Jau, pavyzdžiui, kažkur prie kompiuterio dirbi, kažką darai, po to tu šoki, tą užsinori, kažkokiam telefone kažką paskrolint, po to tą užsinori, nuėt kažkur į apačią sumuštinį susite, po to tą užsinori, vėl prie kompo ir taip šokinėjai nuo vieno ant kito. Ir irgi tai yra labai blogas įprotis. Taip pat... Jo, skambinantys žmonės, kurie nori šiaip pašnekėti ar kažką ten savo reikalus derint, irgi, jeigu tu nori išlaikyti koncentraciją darbe, nebūtina atsiliepinėti. Tai va, bet pats principas, va tokios, va mes, ypatingai yra tokie skambučiai, kurie yra iš viso, nėra greiti, nėra svarbus, ten aptart, kaip gyveni, labas, ten, nu... Atidedi tam reikalą ir viskas. Ir yra būna pokalbiai, kurie ilgai tęsiasi. Tada su tokiais žmonėm tu jau skiri laiką, kada tu tai darysi. O ne tai, kad vidury darbo šiaip pat paskambinau, čia labai greitai, greitai, o po to žiūri 15 minučių, 20 minučių prakalbėta. Jau apie tą darbą pamiršta. Tai tokiais atvejais geriausiai susiplanuot laiką ir pasakyti, dabar negaliu, galiu tokią valandą, o tada irgi kalbiesi ir tau nereikia apie darbą mąstyti, tu susikoncentruoji į pokalbį Labai rimtai susikoncentruoji į pokalbį. Va. Tai, nu va, tokie pastebėjimai. Tada tu pataikysi tą strėlę į akį, kitaip sakant, pasieksi savo tikslą. Tikrai didesnis šansas, kad pasieksi savo tikslą, nes kiekvienas darbas turi savo tikslą, kažkokį rezultatą tu orientuojas. Tai tu greičiau, tikėtina, kad greičiau pasieksi tą rezultatą negu šiaip. Ypatingai žiūrėkim su dvasinė praktika, kad dvasinės praktikos metu nebūtų va šitų atsitraukinėjimų, nes dvasinė praktika reikalauja būtent panirimo, susitelkimo. Ir praktika rodo, kad panirama į mantrą ar į kažkokį kitą procedūrą negreitai. Tam reikia laiko. Man, pavyzdžiui, reikia bent 1,5 valandos, kad įeiti kažkokią tikrai gilesnę būseną. Ten nėra kalbos apie 5 minutės, 10 ar pusvalandį. Ne. Turi koncentruotis ir tada smegenys pradeda aprimti, protas aprimti ir tu vis patiri gilesnių ir gilesnių būsinų. Vat neveltui tie jogai, kurie, va kaip Pilot Baba, kuris išbuvo ar 6 dienas po vandeniu samadhi, tai jis aišku turėjo atitraukti jūslės nuo objektų ir jį nuleido, yra filmuota medžiaga, nuleido į vandens telkinį ir ištraukė ten po kažkiek tai dienų ar 5 ar 6. Nu, sėsduokim. Ta nekalba apie 8 minutės po vandenį buvimą, apie 30, ten kalbama eina apie dienas, paras. Va, bet jisai, kad tą rezultatą turėtų tokį, va, jis turėjo labai labai prieš tai medituoti ir su didelė koncentracija įeiti tą vandenį ir tenais panirti kažkokią būseną ir sutipsius sureguliuoti kūną mistiškai, kad jam nereikėtų oro. Nu, tai lygiai taip pat ir tie bramastra ir kiti dieviški ginklai, kuriuos leido Arjuna ir kiti kariai, jie paleist būdavo reikalinga labai didelė koncentracija į mantrą. Jie būdavo iškviečiamos tos dievybės su mantros pavidalu. Reiškia, kartojant mantrą. Bet ta kartojimas mantras turėjo būti su tokia koncentracija, kad ta ginklo dievybė, kuri valdo tą ginklą, apsireikštų ir tau tą ginklą duotų. Lygiai taip pat Krišnos darsana, kad Krišna pamatyt, Radaranę pamatyt, ar dvasinį pasaulį pamatyt, reikalinga besąlygiška aukščiausio lygio koncentracija. Samadhi kas yra? Tai yra koncentracija. Tai ir mes pastebėsim, kad mums koncentracijai trukdo labai daug dalykų. Tai yra kažkokios neišspręstos problemos arba malonesni užsiėmimai trukdo. Arba nuoskaudos, arba baimė dėl ateities. Daug, daug problemų. Ir tada nagrinėji priežastis, kurios trukdo koncentraciją pasiekti, naikini tas priežastis dėl koncentracijos. Netgi kartais neverta eiti į konfliktą su žmogum, nes tu žinai, kad po to negalėsi koncentruotis nei į veiklą, nei į dieną, nes tas žmogus ten spinduliuos pykti ir tu jausi, kad ta energija į tave įeina. Lygiai taip pat ir neverta, jeigu tu matai, kad su žmogus yra problematiškas, arba nesiriša kažką, ar jis kažko nenori daryti, ko tu prašai, tai geriau neiti į kontaktą, nes eis iš to žmogaus mintis neramios, su pykčiu gal, su nepasitenkinimu, su kritika ar dar kažkaip tai. Ir tu prarasi koncentraciją. Iš tikrųjų, koncentracija labai lemia energetiką. Tai, ką apie tave kiti masto. Nes žmonės mintis yra stipri ir, kodėl sako, neturėk daug priešų. Nes tikrai priešų, jeigu tu turi, tu negalėsi susikaupti nei į darbą, nei į polisį, nei į miegą. Tu išgyvensi neigiamas būsenas. Va, kodėl sako palaikyti sveikatą? Nes jeigu sveikata prasta, iš karto, va, dantis skauda, koja skauda, širdis skauda ar dar kažkas. Ir ką tu koncentruotai pakartosi mantrą, nepakartosi. Tai va, visos priežastys, kurios visi faktoriai, kurie koncentraciją stipriai mažina, su jos reikia eliminuoti, jeigu tai leidžia situacija. Bet ypatingai tai va, šitie visi telefoniniai reikalai, internetiniai, va, su jais pirmoji eilėje reikia dirbti, nes dabar yra numeris viena problema su šitais dalykais. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, koncentracija prieš miegą, pasiruošti, kaip sakyt, trumpai mirčiai, pasiruošti miegui, jeigu tu pradėsi tenais blaškyti savo protą ir žiūrinėti YouTube'e, Facebook'e besikeičiančius vaizdus, o dar blogiau kokį filmą vakare, tai tu pamiršk apie savo gerą miegą. Nu, nes yra irgi, kaip sakiau, toks dalykas kaip koncentracija į poilsį, į pasiruošimą poilsį. Pavyzdžiui, šventraščių skaitant, tie arba šventų vietų vaizdų žiūrint, niekada tavo problemų nebus užmiegant. Bet jeigu tu kažką kitą žiūrėsi, kažkokius interviu, filmus, dramas, komedijas, ar ten trilerius, ar dar kažką, ar kažkokias naujienas, tai garantuotai protas įsisibuos ir tu prarasi koncentraciją į miegą. Sąmonė ne miegos, o jinai apdoros informaciją, kuri ką tik į galvą suėjo. Taip pat ir labai dažnai be bendraujant įvyksta nesusipratimai, nes be bendraujant ir telefonais kalbama, ir žinutės atsakinėjimai, ir ką tik nenorima daroma. Tai va, tai koncentracija yra rimtas reikalas ir įdomiausia yra tai, kad būtent per koncentraciją tu nesvarbu, ar tu medituotum, ar tu bendrautum, ar tu profesinę veiklą darytum, tu panyri į gilesnės sąmonės būsenas, kurios leidžia tau žymiai greičiau ir kokybiškiau ir produktyviau ir visaip kitaip atlikti tą veiksmą. Va, dėl to yra verta padirbėti su įpročiais ir pasidaryti sau tą koncentraciją, susikurti sąlygas tai koncentracijai dienos bėgyje, kontroliuojant savo veiksmus. Radė.